Тапшыру безнең алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Китаптан өзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый алырсыз.
Петроградта демократик конференция уздырыла. Демократик конференциядә катнашкан эсерлар һәм максималистлар гайре рус милли ашчылыкларны яклап чыга. Нәтиҗәдә милләтләр департаменты төзелә. Аның әгъзаларының күпчелегендә төрле милләт вәкилләре тәшкил итә. Керенский хөкүмәте нигездә бу департаментны һәм шулай ук Киевта төзелгән милләтләр советын таны һәм кабул итә. Ләкин алга таба Русиядә сәяси чуалчыкларның арту һәм гражданнар сугышы башлануы оешмаларның эшенә киртә куя.
Петроградтагы демократик конференциядә башлыча түбәндәге оешмалар һәм аларның вәкилләре катнашкан. Украина хәрби советы вәкиле Величко, Украина радасы вәкиле Карш, Украина крестьяннар вәкиле Асачи, Милли шура һәм мөселман инкыйлабчы демократлар вәкиле Салихов, Кавказ тау халыклары вәкиле Намитоков, Беларус хәрби советы вәкиле Соболевский, Беларус радасы вәкиле Воронка, Грузия хәрби советы вәкиле Мачабели, Грузия социалистик оешмалары вәкиле Наузубидзе, Яхуди бунты оешмасы вәкиле Абрамович, Польша социалистлар партиясе вәкиле Лапинский һәм Плавский, Әрмән Дашнакчутун партиясе вәкиле Назарянц.
Рус булмаган халыкларны рус гегемониясенә каршы оештыру мәсьәләсендә иң актив эш алып баручылар халык саны ягыннан руслардан кала икенче урында торган украиннар була. Аларның башлангычы белән 1917 елның 8-15 сентябрьләрендә Киевта рус булмаган халыкларның беренче корылтайы үткәрелә. Аның делегатлары үзәге Киевта булачак Милләтләр шурасы исемле оешманы төзү турында карар кабул итә.
Киев съездында украиннардан тыш беларуслар, латышлар, литвалар, эстоннар, румыннар, грузиннар, руслар, казаклар һәм нигездә Идел, Урал, Карам һәм Кавказ төбәкләрендә яшәүче төрки халыклар вәкилләре катнаша. Шул вакытта Мари Мардва кебек фин-угыр ашлыкларының Себердәге вак этник төркемнәрнең һәм әрмәннәрнең вәкилләре съездга килми. Яңа гына бәйсезлеккә ирешкән Финляндия исә Киев съездына күзәтүче статусындагы вәкилләр җибәрә. Әлбәттә, финнар бәйсезлекне кабат югалту ихтималлыгыннан куркан, шуңа күрә дә Русиядәге сәяси вакыйгаларны зур диккат белән күзәтеп барган. Сез эшендә шулай ук поляклар да катнашкан.
Мөселманнарга килгәндә аларның делегациясе дә яхшы ук зур була. Аның составында Хамзаев, Сәйд Әхмәт, Җиханшаев, Гаяз Исхакый, Музаффаров, Озынбашы, Идрисов, Саттаров, Шәшләбиев, Шабанов, Мәликов, Вәзиров, Мибәков, Садыков һәм Рөстәмбәковлар була. Съездда мөселманнарга зур әһәмият бирелә. Президиумга алардан 2 вәкил сайлана. Съезд делегатлары Милләтләр Советын төзегәннән соң үзләре эш мәйданын әзерли һәм шулай ук Петроградка демократик конференцияга делегация дә җибәрә. Киев съездында рус казаклары вәкилләре катнашуы үзенә бер кызыклы күренеш була.
Рус казаклары һәм мөселманнар. Гәрчә рус казаклары асылда этник төркем тәшкил итмәсәләр дә, 1917 елгы инкыйлабтан соң яшәп, үзләренә махсус статус булдыру өчен тырышлык күрсәтә башлыйлар. 15-нче гасырның азагында Днепр, Дон, Идел, Җаек һәм Терек буйларында законнарны үтәүне авырсынган качаклар, җирсез кешеләр белән һәм башка катламнардан бертөрле кыраллы җинаятьче төркемнәр оеша башлый. 18-нче йөздә Мәскәү бу юлбасарларны контроль астына алу максаты белән аларга бер төркем хокуклар биреп, шик сакчылары һәм баскынчылар буларак файдалана башлый. Казак исеме соңга таба күпертелеп, дөньяга таныла, казаклар турында романнар, шигырьләр языла. Бу казаклар православий диненә кергәннән соң үзәк, ягъни Петербург хөкүмәте белән элемтәләре арта, хезмәттәшлекләре ныгый. 1613 елда Дон казаклары Романовларны тәхеткә утыртырга булышкач, хезмәттәшлек бермә-бер арта төшә.
Казаклык даирәсе киңәя, анда рус һәм украиннардан тыш калмык, казак һәм татар төркемнәре дә керә. Мәсәлән, Ырынбур казаклары составында шактый гына татар нәселле кешеләр булган. Бу мөселман казаклар 1917 елның 24 маенда Ырынбурда 100 делегат катнашы белән хәтта корылтайда үткәрә. Терек казаклары арасында исә Кавказ халыкларының вәкилләре аз булмый. Кубань казакларының күпчелеген украиннар тәшкил иткән.
Русия патшасының сақшы полклары казаклардан тілген була, ләкин олар 1917 елда Николай II-ге қоршы шығалар, революционерлар тарафына басалар. Дұрыс біраздан соң казаклар қаралларын социалист һәм коммунистларға қоршы бұра. 1897 елда өткәрілген халық санын алу нәтижесендә казакларның саны 3 миллионға яқынлаша. Аңлашылғанча, рус казаклары яхшы дәрәҗәдә ойышкан, бердәм һәм кораллы сәяси көч тәшкил иткән. Араларында мусульманнарның булуы кай вакыт эшкә дә ярап куйган.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз. Бу китаптан үзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз.